Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U Srbiji blago opada broj novih slučajeva virusa korona, ali je epidemijska situacija i dalje nepovoljna. Lek protiv koronavirusa, Paxlovid, dostupan u našoj zemlji. U protekle dve godine Srbija najbrže ekonomski napredovala u celoj Evropi, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Skoro 300 privrednika iz oko 140 srpskih kompanija iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije na svetskoj izložbi Expo u Dubaju.
Potpisano je do sada, od kako je Expo krenuo, više od 15 predugovora i ugovora, ne samo na teritoriji Bliskog istoka, već i sa drugim državama, kao što su Sjedinjene Države, Indija, Malezija.
Ni posle razgovora Putina i Bajdena ne nazire se rasplet ukrajinske krize. Obeležavamo Svetski dan radija.
Najčešće slušam prepodne, pošto sam tad na poslu.
Najviše kad sam u kolima, kad se vozim, muziku najviše slušam.
Ja slušam radio svako jutro kad se spremam za školu ili bilo gde da idem.
Predponoćni trenuci. Evergreen.
Ove godine Svetski dan radija obeležava se pod motom Poverenje i radio. Sutra pretežno sunčano, temperatura od 10 do 13, na istoku zemlje 6 stepeni. U Srbiji blago opada broj novih slučajeva virusa korona, epidemijska situacija, međutim i dalje je nepovoljna. Manji su redovi ispred COVID ambulanti, ali se povećava broj pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratoru. U cirkulaciji su tri soja, Delta, Stealth i Omikron, koji je i dominantan. Najugroženiji su najstariji građani. A najnoviji antivirusni lek kompanije Pfizer, Paxlovid, dostupan je i pacijentima u Srbiji u borbi protiv virusa korona. Studije su pokazale da je u 89% slučajeva efikasan u sprečavanju bolničkog lečenja i smrtnog ishoda, izjavila je Jelena Mitrošinović iz Agencije za lekove i medicinska sredstva.
Od ovog leka vrlo realno je očekivati da će smanjiti potrebu za hospitalizacijom COVID pacijenata, a to bi posledično značilo i rasterećenje ne samo COVID sistema, nego i celokupnog zdravstvenog sistema. Sa terapijom je najbolje započeti što pre od pojave prvih simptoma u roku od 5 dana od ispoljavanja prvih simptoma bolesti. Lek se nalazi u obliku tableta, uzimaju se oralno, uzimaju se dve tablete prve komponente plus jedna tableta druge komponente, znači po 3 tablete na 12 sati. Terapija traje 5 dana i sprovodi se u kućnim uslovima, što je veoma konforno za pacijenta.
Jelena Mitrošinović je dodala da Paxlovid nije namenjen mlađima od 18 godina, trudnicama, dojiljama, a kontraindikovan je sa teškim oštećenjima jetre i bubrega. U sprovedenim kliničkim studijama lek je bio ispitan na pacijentima zaraženim delta varijantom COVID-19. Ovo su novosti dana.
U protekle dve godine, 2020. i 2021. godine, Srbija je najbrže ekonomski napredovala u celoj Evropi i bolji smo od svih evropskih država po stopi rasta danas, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je za televiziju Pink rekao da će do kraja mandata sledeće vlade prosečna plata biti 1000 evra, što je, kaže, apsolutno realno i ostvarivo ukoliko ne bude spoljnih problema. Kaže da će prosečna penzija iznositi 500 evra. Za pomoć mladima izdvojeno je 204 miliona evra, dva puta po 100 evra, 300 miliona evra za jednokratno davanje penzionerima od po 20.000 dinara, što je 500 miliona koje morate da imate da date, a da ne ugrozite stopu javnog duga, rekao je Vučić.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je na prostoru južne pokrajine prethodnih dana nastavljena sramna serija napada na objekte Srpske pravoslavne crkve. Juče ujutru na praznik Sveta tri jerarha obijena je crkva Svetih Vrača u selu Drenovce u Kosovskoj Kamenici i iz nje je odneta određena suma novca. Prethodno polomljena su sva stakla na prozorima i ulaznim vratima crkve Svetog Ilije u selu Nekodim kod Uroševca.
Navodi se da je to 6. napad na hramove Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji od početka godine, a samo u toku januara svedočili smo seriji obijanja crkava u Zubinom potoku. Alarmantan je podatak, ističe se u saopštenju, da je od početka godine zabeleženo 3 puta više etnički motivisanih incidenata prema Srbima na Kosovu i Metohiji u odnosu na isti period prošle godine. Naglašava se da se napadi koji ugrožavaju mir srpskog naroda na Kosovu i Metohiji moraju najstrože osuditi i od strane međunarodnih organizacija, a počinioci adekvatno sankcionisati, jer je to jedini način da se ekstremizmu stane na put.
Povodom otvorenih progona prištinskih vlasti nad Srpskom pravoslavnom crkvom na Kosovu i Metohiji, a posebno manastirom Visoki Dečani, episkop istočnoamerički Irinej uputio je pismo američkom državnom sekretaru Antoniju Blinkenu.
Vladika je Blinkenu skrenuo pažnju da se ove godine navršava 6 godina od donošenja pravosnažne presude najviših sudskih vlasti u Prištini, kojom se ispravlja istorijska nepravda i vraća oteta zemlja manastiru Visoki Dečani, a koja do današnjeg dana ostaje nesprovedena. Istakao je da, šta više, zvaničnici u Prištini javno odbijaju da tu sudsku odluku sprovedu zato što je u pitanju Srpska pravoslavna crkva.
U nastavku vesti sveta nema pomaka u pokušajima da se reši ukrajinska kriza. Razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog Josefa Bajdena nije doneo konkretne rezultate. Američki zvaničnici nastavljaju da upozoravaju da bi Rusija u bilo kojem trenutku mogla napasti Ukrajinu. Vašington preti da će se Moskva, ukoliko se odluči za vojnu invaziju, suočiti sa ozbiljnim sankcijama. Iz Kremlja negiraju tvrdnje o napadu i poručuju da Zapad namerno podstiče paniku, dok istovremeno jača ukrajinsku vojsku. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Razgovori zapadnih saveznika i Rusije o bezbednosnoj situaciji na istoku Evrope ponovo su završeni bez uspeha. Ni Rusija ni Sjedinjene Američke Države ne odstupaju od početnih pozicija. Savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov navodi da Zapad ne vrši dovoljan pritisak na Ukrajinu da sprovede mirovne sporazume iz Minska.
Razgovor američkog i ruskog predsjednika je održan u trenutku kada zapadni zvaničnici šire paniku o navodnoj ruskoj invaziji na Ukrajinu. Čak navode i datume invazije, dok istovremeno jačaju ukrajinske vojne snage. Biden je predložio nekoliko rješenja za bezbednosne zahtjeve koje smo im postavili. Međutim, ti predlozi i dalje ne uzimaju u obzir odredbe koje su za nas ključne. Uskoro ćemo objaviti naš odgovor.
Iz Vašingtona ponovo podsjećaju da su spremni na svaki scenario. Državni sekretar Antony Blinken naglašava da se teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine mora poštovati.
Jasno smo ostavili do znanja da je mirno rješenje moguće, ali je na ruskoj strani da odluči kako će se situacija dalje odvijati. Potrebno je da Moskva načini prave korake kako bi se smanjile tenzije, a ne produbljivale. Ipak, ukoliko se Rusija odluči za napad na Ukrajinu, naš odgovor će biti brz, jedinstven i oštar.
Dok Rusija održava vojne vežbe sa Belorusijom, Sjedinjene Američke Države su odlučile da pošalju u Poljsku još 3000 vojnika kako bi ojačale istočno krilo NATO saveza. Poljski ministar odbrane Mariusz Blaszczak pozdravio je odluku Vašingtona.
Činjenica da će Amerika poslati još vojnika u Poljsku pokazuje da ozbiljno shvatamo pretnju sa istoka. Zemlje NATO saveza su solidarne i čvrsto stoje jedna uz drugu.
Sojuzu północnoatlantyckiego.
Zbog rizika od ruskog napada na Ukrajinu, zapadne zemlje ponovo apeluju na svoje građane da napuste Ukrajinu. Američko osoblje iz Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju počelo je da se povlači iz Donjecka na istoku Ukrajine, prenosi Reuters. Tenzije na istoku Evrope biće glavna tema razgovora tokom poseta nemačkog kancelara Olafa Scholza Kijevu i Moskvi. Iako ne očekuju konkretne rezultate, nemački zvaničnici poručuju da je neophodno da se razgovori između Rusije i zapadnih saveznika nastave.
U Nemačkoj će u Saveznoj skupštini biti održani izbori za predsjednika zemlje u narednih 5 godina. U prva 2 kruga glasanja potrebna je apsolutna većina, u trećem relativna većina. Između 2 kruga mogu se nominovati novi kandidati. Favorit je aktuelni šef države, socijaldemokrata Frank-Walter Steinmeier. U Nemačkoj predsjednik ne komanduje vojskom, ne može da donosi dekrete ili ukaze, niti može da raspusti parlament.
Sada pratimo i situaciju sa koronavirusom u svetu. Mnoge zemlje ublažavaju mere, ali se i održavaju protesti protiv obavezne vakcinacije.
U predgrađu Pariza izbili su sukobi sa policijom koja je upotrebila suzavac. Demonstranti su stigli u konvojima iz cele Francuske u namjeri da uđu u glavni grad uprkos vladinim zabranama. Zaustavljeno je 500 vozila. Na Jelisejskim poljima raspoređeno je više od 7000 policajaca i žandarma. U Severnoj Americi kamiondžije i dalje blokiraju most između Kanade i američkog grada Detroita. Demonstranti su i ispred novozelandskog parlamenta. Australijska policija dala je rok hiljadama demonstranata koji su protiv obavezne vakcinacije da do kraja dana napuste blokirana područja glavnog grada Kambere.
Grčka priprema plan za postepeno ukidanje svih mera zaštite do Uskrsa kako bi proslava praznika ličila na onu tradicionalnu pre pandemije. Sve to važiće samo za vakcinisane građane koji će i dalje biti u obavezi da u nekim zatvorenim prostorima nose maske. Za sve ostale nevakcinisane i stariji od 60 godina koji se ne budu vakcinisali, važiće dosadašnje mere. Više informacije ima naša Majda Šimunec.
Tok epidemije je stabilan s prvim znacima deeskalacije, mada se i dalje radi o velikom broju novoobolelih, saopšteno i iz Komiteta stručnjaka. Ohrabruje pad broja hospitalizacije kao indeks pozitivnosti koji je 6,2% jer se u Grčkoj testira veliki broj građana. Ali i dalje najveća briga za nacionalno zdravstvo ostaje visoka stopa smrtnosti, po čemu je Grčka u vrhu među zemljama Evropske unije i do sada je gotovo 25.000 ljudi izgubilo život usled komplikacija izazvanih koronavirusom. U svakom slučaju, u ovoj zemlji mere za nevakcinisane sigurno neće biti ukinute dok god zid imuniteta nacije ne dostigne 90-95%, saopšteno je. Do sada je dato gotovo 20 miliona doza vakcina, a dve je primilo 70% u opštoj populaciji, odnosno 79,6% odraslih, što je nešto niže od evropskog prosjeka, dok je 5 miliona građana vakcinisano trećom dozom. Inače, prve sledeće mere, čije se ukidanje očekuje narednih dana, odnose se na sportske događaje na kojima je do sada bilo dozvoljeno prisustvo najviše 1000 ljudi, odnosno 10% popunjenosti, kao i na ukidanje mere koja je u noćnim klubovima i muzičkim centrima zabranjivala stajanje. A da zdravstvena situacija može i tekako da utiče na politički život, potvrđuje i nedavni doduše neuspešni pokušaj opozicijne Sirize da u parlamentu bude izglasano nepoverenje vladi Kirijakosa Mitsotakisa zbog, između ostalo kako je rečeno, katastrofalnog upravljanja zdravstvenom krizom. Za medije je to više nego dobar znak da Grčka ulazi u neformalni predizborni period, naime sve više scenarija o mogućim prevremenim parlamentarnim izborima. Redovni se, kako često ističe premijer, očekuju po isteku četvorogodišnjeg mandata, odnosno u letu 2023. ali sada se sve više spekuliše da bi to moglo da se dogodi znatno ranije, u septembru ove godine, a možda već i u maju, kako bi partija na vlasti, Konzervativna nova demokratija, lakše došla do pobede i iskoristila prednost od nekih 10% podrške birača, koliko sada ima, u odnosu na najvećeg rivala, levičarsku Sirizu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Potpredsjednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić saopštila je da će ta stranka izaći na sve izbore na listi Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve i da će nosilac svih lista biti predsjednik stranke Aleksandar Vučić. Prva na listi za republičke izbore biće Danica Grujičić, prvi na listi za beogradske biće potpredsjednik stranke Aleksandar Šapić, izjavila je Ana Brnabić.
Aleksandar Vučić je nosilac svih naših lista. Ovo je moto pod kojim izlazimo na izbore. Ovo je poruka iza koje svi zajedno stojimo, zato što sve ono što smo do sada uradili u Republici Srbiji, uradili smo zajedno sa našim narodom, zajedno sa svim našim građanima. Možemo da se ponosimo našim rezultatima i pokazali smo konačno da zajedno zaista možemo da uradimo sve, da promenimo Srbiju, da Srbija postane pobednička zemlja u svakom segmentu i svakom polju, kako društvenog, tako i privrednog, ekonomskog života.
Ana Brnabić je najavila da će rukovodstvo SNS-a uskoro imati još jedan sastanak na kom će doneti konačnu odluku o predsjedničkom kandidatu. U okviru poslovnog programa Svetske izložbe u Dubaju do sada se predstavilo oko 1000 srpskih privrednika, taj broj će značajno porasti tokom predstojeće sedmice posvećene poljoprivredi, navode predstavnici Privredne komore Srbije. Podršku poslovnim aktivnostima našim kompanijama od početka Expa 2020. daje Business Hub Srbije i naši sagovornici veruju kako će uspjeti da se probiju i na ovdašnje i na brojna strana tržišta. U Dubaju je i naš Nikola Denčić.
Ujedinjeni Arapski Emirati ugostiću u narednom periodu do sada najbrojniju prekookijansku delegaciju naših privrednika. Oko 270 učesnika predstavit će svoje proizvode u okviru svetske izložbe, ali i predstojećeg sajma poljoprivrede u Dubaju. Jelena Popović-Bujić je generalna direktorka kompanije koja se bavi pripremom, pakovanjem i distribucijom povrća. Posle proboja u Rusiju planiraju učešće na drugim tržištima.
Jedna od ideja jeste da otvorimo ovde neku potencijalnu fabriku, vozili proizvode iz različitih zemalja iz Srbije, prvenstveno i ostalih zemalja, i ovde prerađivali i razvijali tržište. Neka naša misija je, pored te distribucije i proizvodnje ovde, jeste da možda privučemo nekog od stranih investitora da dođe u Srbiju. Imamo misiju da za 3 godine podignemo srpsku poljoprivredu na najviši nivo i da Srbija postane izvozni poljoprivredni proizvod.
Milutin Pantić, vlasnik je firme koja se bavi preradom aronije. Proizvode plasira na svetskoj izložbi još od početka.
Pošto je aronija nepoznata biljka, čak i u Srbiji gde smatramo da je poznata, a pogotovo u Ujedinjenim Emiratima, preko EXPO pokušavamo da te naše proizvode ovde promovišemo i prezentujemo arapskom svetu, ali i Dubaju, koje je stvarno neverovatno veliko tržište, odnosno potencijalna potrošnja ovih proizvoda je ogromna. Na EXPO smo prisutni, kažemo, od oktobra.
Osim promocije na lokalnom tržištu, EXPO je prilika za razgovore sa ostalim gostima, pa su naše firme ostvarile kontakte sa kolegama iz oko 70 zemalja, ističe direktor predstavništva Privredne komore Srbije u Dubaju, Marko Selaković.
Za 4,5 meseca postojanja Biznis Hub ne samo da je bio domaćin za 1200 privrednika iz Srbije, isto tako Biznis Hub je bio mesto na kojem je održano do sada više od 150 sastanaka i prezentacija. Potpisano je do sada, od kako je EXPO krenuo, više od 15 predugovora i ugovora, ne samo na teritoriji Bliskog istoka, već i sa drugim državama, kao što su Sjedinjene Države, Indija, Malezija.
Srpske kompanije predstavile su se u Dubaju u nekoliko tematskih nedelja, koje su obuhvatale projekte u vezi sa klimom, zdravstvom, urbanim i ruralnim razvojem, kao i svemirom.
Visoke cene goriva, đubriva, ali i svih ostalih ulaznih troškova u poljoprivredi najveći su izazov za male i srednje gazdinstva koja su se opredelila da u Srbiji žive od proizvodnje hrane. Poznavaoci prilika u poljoprivredi predlažu da se ta proizvodnja podrži tako što će država da poveća subvencije po hektaru, ali i da se odrekne del akciza na dizel gorivo. Za vanredne situacije, poput ove izazvane COVID krizom i globalnim geopolitičkim kretanjima, potrebna nam je i transparentan sistem intervencije na domaćem tržištu, zato što prodajne cene hrane ne mogu da pokriju troškove proizvodnje. Priču o ovome ima Ivan Jovanović.
Veštačko đubrivo skoro je 3 puta skuplje nego što je bilo prošle godine, a potrebno je ratarima u ovom delu sezone i u njivama sa ozimim usevima i za pripremu parcela koje će se koristiti za prolećnu setvu. Problem više je i to što proizvodnja đubriva u domaćim fabrikama ne može da pokrije neophodne količine, kaže agrarni analitičar Žarko Galetin.
Što se tiče same proizvodnje, ne proizvodimo čak ni polovinu od ukupnih potreba za domaću upotrebu. 700.000 tona su naše potrebe za uvozom, tako da je situacija prilično alarmantna. Trgovci prodaju to milo đubrivo po 3 puta većoj ceni nego što je to bilo prošle godine. Situacija koja naše poljoprivredne proizvođače uvela u ozbiljan problem, pod veliki znak pitanje koliko će oni uopšte baciti tog mineralnog đubriva. Srednji mali poljoprivredni proizvođači najugroženiji. Njihova kreditna istorija je obično slaba da uđu kreditne aranžmane koje im je država ponudila kao mogućnost da reše taj problem.
U kontekstu ulaznih troškova u poljoprivrednoj proizvodnji, Galetin se osvrnuo i na odluku države da maloprodajnu cenu evrodizela u narednih mesec dana ograniči na 179 dinara za litar.
179 dinara za dizel gorivo, to je toliko skupo, to je mera koja ima jedan psihološki efekat, da znaju da bar taj input neće poskupljivati u narednom periodu. Ja verujem kada bismo izračunali koliko ćemo imati štete od redukovane korišćenja agrotehnike, od onoga što bi država eventualno mogla da uradi, da skine akcize sa dizel goriva za poljoprivrednike, mislim da bi smo imali veću korist da se država trenutno izloži trošku.
Galetin podsjeća i da u vanrednim situacijama poput ove izazvane COVID krizom i globalnim geopolitičkim kretanjima, subvencije po hektaru iz državne kase treba da zaštite domaću proizvodnju hrane.
Hrvati imaju oko 300 evra po hektaru, naši podsticaji po hektaru su 4000 dinara. Dakle, povećati te premije i podsticaje poljoprivrednim proizvođačima. Sa druge strane, treba napraviti jedan transparentan algoritam intervenisanja na tržištu koji je potpuno predvidiv kada dolazite do situacije da poljoprivredni proizvođači proizvode robu čiji su troškovi proizvodnje veći od onoga što oni mogu da dobiju na tržištu. Kada vi stalno intervenišete u zadnji čas, to je znak da sistem ne funkcioniše.
U prilog predlozima da se za privredu obezbede dodatna izdvajanja iz državne kase, naš sagovornik navodi podatak da je tokom prošle godine vrednost izvoza hrane iz Srbije stigla do oko 5 milijardi evra. Za taj deo naše ekonomije kaže i da je jedan od retkih koji ima stalni suficit u spoljno-trgovinskoj razmeni sa inostranstvom.
Protest Saveza ekoloških organizacija Srbije i inicijative Kreni promeni počeo je ispred predsjedništva. Organizatori kažu da traže da se brani ustav i volja građana, da se trajno zabrani iskopavanje litijuma i bora u Srbiji. Učesnici protesta su krenuli u šetnju preko Trga Republike do RTS-a. Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da su ispunjeni svi zahtjevi, čak i hirovi ekoloških pokreta, i podsjetila na povlačenje zakona o eksproprijaciji, izmene zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, odnosno stavljanja tačke na Rio Tinto. Poručila je da ekološki aktivisti imaju njen broj telefona, da sa njima ima stalnu komunikaciju i da mogu da dođu na razgovore.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Arilje Ivanjica poginula je 17-godišnja devojčica. Nesreća se dogodila rano jutros kada se, kako prenose mediji, grupa mladih vraćala iz noćnog izlaska. Prema nezvaničnim saznanjima, naše kuće vozilo u kom je bila nastradala devojčica iz nepoznatih razloga udarilo je u drvo. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin apelovao je na vozače da poštuju saobraćajne propise i ponašaju se odgovorno. Vulin je istakao da je u odnosu na prošlu godinu za 75% povećan broj vozača otkrivenih da su upravljali volanom pod dejstvom narkotika.
Nema opravdanja za alkohol, nema opravdanja za drogu, nema opravdanja da ne vežete pojas, nema opravdanja da ne vežete pojas svom detetu. Ministarstvo unutrašnjih poslova i saobraćajna policija će naravno nastaviti sa pojačanim kontrolama, naravno nastavit će da poboljšavaju bezbednost učesnika u saobraćaju, ali bez svakog od nas, bez svesti da svako od nas može da izbjegne smrt u saobraćaju, jednostavno ništa ne može da bude uspešno.
Ministar Vulin je obišao patrolu saobraćajne policije koja u sklopu međunarodne akcije vrši pojačanu kontrolu vozača, teretnih vozila i autobusa. Posle dvogodišnje pauze zbog COVID-19 u Novom Sadu je otvoren treći sajam zavičaja. Tamo je naš kolega Simo Budimir koji će nam preneti šta predstavljaju i odakle dolaze izlagači. Simo.
Na više od 100 štandova ovdje se može vidjeti pravi kolorit narodnih nošnji, gastronomskih specijaliteta i pozivnica za turistička atraktivna mjesta na tim područjima ili u regionu gdje žive Srbi ili gdje su živjeli. A šta je cilj ovog sajma trećega po redu? To pitanje za našeg gosta, direktora fonda Duška Ćutela.
Pa osnovni cilj ove manifestacije jeste da unapredimo saradnju između institucija, organizacija iz Srbije s organizacijama Srba iz cijelog regiona. Iako je formalni organizator fond, ja uvek hoću da istaknem da su svi izlagači koji su danas ovde zajedno sa nama organizatori manifestacije, svako od njih je kroz svoj izlagački štand doneo deo svoga zavičaja, prezentovao svoj rad na najlepši mogući način i ponosan sam što je danas preko 100 izlagača u Novom Sadu. Ovde su predstavnici organizacije udruženja iz Slovenije, Mađarske, Rumunije, Severne Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Poruke koje želimo odavde da pošaljemo su poruke zajedništva, sabornosti i solidarnosti i zaista, s obzirom da je ovo treća manifestacija, već vidimo polako da nam je i ova hala Master u Novom Sadu mala. Kako je ovo sve krenulo, mislim da ćemo sljedeće godine i proširiti kapacitete.
Čemo što kaže neko od vaših gostiju, načelnik opštine Grahovo. Gospodine načelniče, čim se Grahovo danas predstavilo na trećem sajmu?
Čast mi je i zadovoljstvo što sam danas na ovome sajmu. Mi smo danas pokušali u malim dijelom da se predstavimo ovdje. Donijeli smo uzorke naših rakija, likera, meda, sireva i svega ostalog što smo mogli da skupimo, pletenih čarapa i ostalo.
Kako danas Srbi žive u Grahu? Imali Srba danas u Grahu i koliko? S obzirom da znamo da to pripada hrvatskom entitetu.
Danas Srbi u Grahu žive teško, možda čak teže nego onih 2000. godine iz razloga toga što je politička situacija koja trenutno vlada u kantonu 10, odnosno tome hrvatskom kantonu, je postala za Srbe, pogotovo u Grahovu, Drvaru i Glamoču, skoro nepodnošljiva. Ali ove manifestacije sada nama daju krila. Mi ćemo ovom manifestacijom danas pokazati svijetu da ipak postojimo u Grahovu, da smo tamo i da ćemo tamo da ostanemo.
Sajem je otvoren večeras do 20 časova, pa ako ste u prilici, dođite na centralnom u Novosadskom sajmu, vredi ga posjetiti.
Simo, hvala na pozivu. Ako već naši slušalci krenu put Novog Sada da posete sajam zavičaja, onda preporučujemo da tokom vožnje slušaju obavezno program Radio Beograda 1. Dodatni razlog za to je i što danas obeležavamo Svetski dan radija koji je ustanovljen 2011. godine kao sećanje na 13. februar 1946. kada je prvi put emitovan program radija Ujedinjenih nacija. Prema istraživanju Evropske radiodifuzne unije sprovedenom u 37 zemalja, Srbija je na drugom mestu poslušanosti radija, kaže naš direktor Milan Nedić. Milan Nedić je rekao i da radio najviše slušaju ljudi koji su u pokretu i da će naš program nastaviti da nudi sad za koje su upravo naši slušalci zainteresovani.
Radio Beograd proizvodi 168 sati programa. Najslušanija emisija naša su Novosti dana, koja ide u 15 sati na prvom programu Radio Beograda. Odličnom slušanošću može da se pohvali i Beograd 202. Upravo je naš plan narednih godina da povećamo broj slušalaca. A sa druge strane, plan nam je da povećamo i kvalitet naših programa, da radimo programske akcije, znači da mi organizujemo događaje. Mi bi trebalo da organizujemo također koncerte u suradnji sa našom muzičkom produkcijom. Trebalo bi da se pojavljujemo širom Srbije, ne samo u Beogradu, kako bismo upravo pokazali taj kapacitet i tu budućnost i tu mladost koju ima Radio Beograd. Jer Radio Beograd često doživljavaju kao muzej radiofonije. Tamo žive neki mali ljudi, nešto rade. Jel da, mali ljudi iz radija. U suštini to je jedan tim ljudi koji funkcioniše na najsavremenijim mogućim tehnologijama i koji pokušava upravo da uspostavi najbolju moguću komunikaciju sa slušalcima.
Radio Beograd je prošle godine dobio 5 novih FM predajnika u Subotici, na Crnom vrhu kod Jagodine, na Kopaoniku, Besnoj Kobili i na Jastrebcu. Uskoro obeležavamo i 100 godina radio difuzije u našoj zemlji, a na istoriju radija i zašto je tako poseban medij u prilogu Marine Bajić.
Za pronalazak je zaslužen Tesla 1897. a nekoliko godina kasnije za prenos talasa na daljinu Nobelom će biti ovenčan Marconi. Usledila je potom borba Amerike i Britanije za prve frekvencije da bi 22. BBC poneo titulu prvog nacionalnog emitera. Pored vesti i biblijskih priča, slušaocima se najčešće puštaju prenosi opera. Radio će koristiti i državnici.
For the second time in the lives of most of us, we are at war.
Trake i dan danas čuvaju važne objave Edisona, Freuda i Einsteina.
The first step towards language was to link.
Srbija nije zaostajala. Radio Beograd oglasio se istovremeno sa Parizom i Bečom, a pre Moskve i Tokija. Mala kutija okupljala je porodicu i komšije koji zajedno prate sport, radio drame,
iako se mahneš brade mi odleteće ti glava s ramena,
ili poeziju.
U tebi nema besmisla ni smrti, ti si jaiš kao iskopan stari mač, u tebi sve vaskrsne i zaigra pa se vrti i ponavlja kao dan i detinji plač.
60-ih se pojavljuje televizija, skupa ali privlačna, a kasnije i internet. Danas se radio uglavnom sluša u kolima.
Najčešće slušam prepodne, pošto sam tad na poslu. Slušam muziku uglavnom.
Ne slušam radio, samo YouTube, ništa od radija.
Retko baš. Najviše kad sam u kolima, kad se vozim, muziku najviše slušam.
Ja slušam radio svako jutro kad se spremam za školu ili bilo gde da idem.
Predeće, predponoćni trenuci. Evergreen. nostalgija.
Kakva je budućnost radija? Pitali smo direktorku tehnike Radio Beograda Zoranu Bojičić.
Definitivno će radio ostati i svoj drugi vek živ i popularan. I dalje se sluša kako na klasičnim radioaparatima, ali i na televizorima, na mobilnim telefonima, na računarima i tabletima, preko satelitskih prijemnika prati ritam savremenog čoveka jer vam ne zahteva angažovanje svih čula.
Moraće međutim da se prilagodi i multimedijalnoj komunikaciji sa slušalcima, posebno mladima, uverena je voditeljka 202 Ružica Vrhovac.
Da vi njima postavljate pitanja recimo na društvenim mrežama gde oni mogu da daju svoje odgovore. Slušaoci treba da mogu da vas nešto pitaju, da sa njima imate i direktan kontakt koji mi imamo u emisijama, dakle mi uvek imamo otvorenu SMS liniju i Viber liniju kao i mail, ali generalno su tu društvene mreže postale veoma bitne.
A prednost kratkih talasa jeste što jedini opstaju na okeanima, nezamenljivi su u prirodnim katastrofama ili ratu. Konačno, radio je prema saopštenju UNESCO najdragoceniji mediji u vreme korone.
Upravo smo dobili i podatke o trenutnoj epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. U poslednja 24 sata još 6036 novozaraženih od 16.284 testiranih. Od posledica zaraze koronavirusom preminula je 61 osoba, na respiratoru se nalazi 189 pacijenata. Na bolničkom lečenju je ukupno 4.539 osoba. Vesti iz sporta.
Košarkašice Srbije plasirale su se na svetsko prvenstvo pošto su u kvalifikacijama pobedile tim Australije. Naša selekcija od 21 sat igra posljednji meč na turniru, bez rezultatskog značaja, protiv ekipe iz Brazila.
Na stazi u Košutnjaku u Beogradu održan je jubilarni 55. Beli kros. Novogodišnje izdanje nije bilo otvoreno za publiku zbog epidemijske situacije, a bio je prisutan i manji broj učesnika iz inostranstva zbog COVID protokola. Ovaj događaj je pratio Miloš Panić.
Tradicionalna zimska trka u organizaciji Srpskog atletskog saveza i atletskog kluba 21. maj održana je danas na Košutnjaku uz podršku Ministarstva za omladinu i sport, Atletskog saveza Beograda, Gradske opštine Rakovica i Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije. Nedostajao je sneg kako bi ova manifestacija opravdala svoj epitet u nazivu, ali kvalitet, uprkos umanjenom broju takmičara, nije izostao. U seniorskoj konkurenciji kod muškaraca treće mesto zauzeo je Uroš Gutić iz Bosne i Hercegovine, drugoplasirani je bio Dario Ivanovski iz Sremske Mitrovice, dok je najviše mesto na pobedničkom postolju zauzeo Slovenac Jan Kokalj.
Hvala za čestitke, bila je to druga pobjeda na belom krosu i prezadovoljan sam sa rezultatom i to je bila dobra priprema za nasljedni tedan za državno prvenstvo koje me čeka u Novom mestu.
U konkurenciji seniorki treće plasirana je Meira Mehmetović iz Novog Pazara, srebrom se okitila Katarina Milošević iz Crvene zvezde, dok je šampionski pehar podigla još jedna takmičarka iz Novog Pazara, atletskog jezgra Srbije, Saima Murić.
Osećaj je jako dobar. Ovo je osmi put da trčim ovaj kros. Imam 8 pobjeda i 2 seniorske pobjede. Zahvalila bih se svima koji su došli danas da nas podrže. Nisam srećna što nismo u velikom broju kao prethodnih godina, ali nadam se da će to da se sljedeće godine popravi. Juče sam trčala Balkanijadu gde sam bila peta na 1500 metara, ali nisam mogla da izdržim da ne dođem i ove godine da istrčim ovaj kros, da nastavim tradiciju i osmi put da pobedim.
U juniorskoj konkurenciji najbolji je bio Jahja Zukorlić, a najbolji mladi junior Kabir Ziljkić, obojica iz Novog Pazara. Šampionsku titulu na 55. belom krosu osvojila je Tara Vučković iz atletskog kluba Crvena zvezda u juniorskoj konkurenciji.
Bila sam i prošle godine na belom krosu, bila sam druga, tako da ove godine bilo je super, bili smo na pripremama u Cinju, tako da bilo mi je okej, tako da zadovoljna sam, ali uvek može bolje.
Prvu trku dana istrčali su najbolji pitomci vojske i policije. Kod dama najbrža je bila Biljana Kotevska, među muškarcima najbrži je bio Ivan Dlačić. Na kraju programa 25 takmičara istrčalo je humanitarnu trku u dužini od 1000 metara u slavu života.
Trenutno je oblačno u celoj zemlji, sneg pada samo u Sjenici, najtoplije je u Valjevu 10 stepeni, najhladnije na Crnom vrhu minus 4. U Beogradu i Novom Sadu je 9, u Nišu, Kragujevcu i Leskovcu 8, na Kopaoniku minus 1 stepen. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru pretežno sunčano, samo na jugu i istoku pretežno oblačno za mogućnost kratkotrajnog snega ili kiše. Posle podne na oblačenje na severu i zapadu, ponegde kratkotrajna kiša, na jugu i istoku postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, dnevna od 10 do 13, na istoku oko 6 stepeni, u Beogradu do 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nana Celaković i Irena Jelovac, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, u ime dežurne ekipe vas pozdravljam i želim prijatan ostatak dana.